Здравейте на всички! Радвам се, че можем да бъдем на едно и също място, не само в телата си, защото това е лесно. Просто в уречен час, на уреченото място, тялото не е проблем да присъства. Но това, с което ние присъстваме, е това, което е вътре в нас. Така че хората, които не могат да дойдат тялом тук, място, които ни гледат в момента, могат да присъстват с това, което е вътре в тях. И да не бъдат ощетени, да не бъдат ограничени, а да вземат максимум от това, което Бог има за тях. Добре? Готови ли сме? Добре. Напоследък, аз го казах, но пак ще го кажа. Виждам, че Бог се занимава много сериозно с това, което е корена на нещата. Ако искаме качество, не се занимаваме с това, което е видимото. Ние се занимаваме с корена, понеже от него идва качество, което е видимо. Визирам растение, едно дърво, има голямо значение корена му, за да има качество в плодовете. Така че виждам, че Господ се занимава с корена и това е поради Неговата грижа и любов към нас, за да може да бъдем плодоносни и не просто 30, не 60, но 100 кратно. Амин. Искам да направя малко съобщение при да започна. Започнахме едни събирания в петък. Те има за цел да задълбочат и да се занимаваме с теми, които са по-разширени, имат за цел да възрастят в различни области. Миналия път започнахме, в петъка започнахме с небесна икономика и опериране чрез вяра. Той петък, който идва, ще имаме излъчване или събрание по същото време, в 7 часа, 19 часа, 00. Идеята на тези събрания, делничните, е следната. Да има няколко поучения на една и съща тема. След като приключат поученията на тая тема, самото събрание се трансформира в общение, което има за цел да доразчупи, да доразгледа, за да може това, което се освободило като слово, да се установи във всеки един от нас. Така че общенията няма да имат ограничен брой. Те ще се влияят единствено, броят им ще се влияе единствено от това дали словото се установи във всеки един от нас, за да може никой да не остане по периферията, всеки да бъде в центъра на това, което Бог прави. Така че това е съобщението. Излъчваме на канала, който е този на църквата. Отново на него излъчваме. А общенията вече, предполагам, ще бъдат. Ще ги коментираме пак в петък, на кой канал ще бъдат. Така, това беше съобщението. Искам да прочета Еремия, 29 глава, 11 включително и 13 стих. Защото аз зная мислите, които имам за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще ме призовете и ще отидете и ще се помолите и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите и ще ме намерите, защото ще ме потърсите с цялото си сърце. Амин. Когато прочетах това слово, когато стигнах до цялото сърце, умът ми блокира. Защото когато ума говори за сърцето, философства. А когато ума на човека говори за Божието сърце, това е висша философия. Няма как. блокира. Буквално аз почувствах, че ако започна да пиша, ако започна да мисля на тая тема с ума си, за Божието сърце, това, което ще измисля, са поредните поучения, които се проповядват по целия свят, които са пълни с философия и психология. Могат да звучат страшно вярно, може да са базирани върху стихове, може всичко да бъде изпипано до такава степен, че да звучи истина. Много неща са истина, но много малко неща водят до истината. Имам предвид, много неща са истина от това, което човек изговаря и е убеден, че е истина. И затова дадах цялото си внимание, не просто на ума, а на това да разбира, че не става въпрос. Цялото сърце не означава аз направих всичко, което мога и което знам. Дадах всичко от себе си. Това не означава с цялото сърце. Понеже мисленето на човека е направих максимума от себе си, това ще да е с цялото сърце. Това ще да означава с цялото сърце. Напънах се, дадах всичко от себе си, дадах повече отколкото имам и мога. Разпилях се, раздадох се. Ей, това е с цялото сърце. Може да сме се раздали и просто да сме били ограбени. А това не е от сърцето на Бога. Затова, когато говорим с цяло сърце, говорим за взаимоотношения, които се базират върху цялото ни сърце. Които излизат от целостта на сърцето ни и запазват целостта на сърцето ни. То не се разпилява. Ние не обичаме Господа с процент от сърцето си. Затова първата заповед е тая. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце. Цялата си същност, т.е. това, което си, това, което имаш, можеш, знаеш абсолютно всичко. Когато Господ каже с цяло сърце, това означава две неща. Първо, че това, което Той ни казва да направим, Той вече го е направил за нас. Ако ни казва потърси ме с цялото си сърце, обичай ме с цялото си сърце, това означава, че Той първи го е направил за нас. Това първо означава. И второ, това е единственият начин за автентична връзка с Него. Единственият. Тоест, когато Господ заявява, изговаря Словото си, погледнете го от тези две места. Първото е, че вече имаме модела, имаме стандарта, имаме начина, понеже Бог го е направил за нас. От друга страна, просто няма друг начин. Хората се отказват от следване на Бога. Отделят се от Него, понеже има за тях друг начин. Никой не би паднал, никой не би се отказал, никой не би пренебрегнал Господа, ако няма за Него друг начин, който е избран от Него. Едно от най-хубавите места в вярата ни в Господа е това, което откровението, което Петър получи, няма при кого друг да отидем. Тоест нямам друг избор, нямам друга алтернатива. Не съществува друг вариант за мен. Знам, че душата се чувства ограничена, несвободна, понеже не може да избере. Комплекси за малоценност в душата се утешават, не казвам изцеляват, а утешават, когато имаме избор. Когато просто имаш избор. Тя се чувства добре, понеже трябва по някакъв начин липсите им да бъдат запълнени. И ако липсите на душата са за право на избор, ние просто избираме, за да се чувстваме добре. И ако изведнъж дори слово, което ти каже, няма при кого друг да отидеш, няма какво друго да направиш, няма какво друго да мислиш, душата казва, не се чувствам добре. Не говори за изговаряне на думи, приятели. Те са лесни.
в молитва да кажеш: Господи, само Ти си, няма друг. Колко сме оказвали от нас? Ти си. Ти си изхода, Ти си избавлението. Ако Господ се впечатляваше от думи, щеше да бъде постоянно впечатлен. Защото ние сме красиви, ние сме добри в това да ги изговаряме. Красиви думи, добре изговорени. Даже с убеждение. Но искам да ви говоря за връзка с Господ, основана на сърцето ни. Знам, че е основата. Но във времето на благодат да вкараш новозаветен закон, облечен в дреха на благодат, не е трудно. Но няма новозаветен закон, ако ме разбирате правилно. Това е нашата версия. Това е отношение, понеже закон е отношение на натиск, на изискване, облечено в дреха, която е думи, които звучат добре и пълни с благодат, поне така звучат. Когато Господ казва, че това е единственият начин за автентична връзка с Него, нека ви кажа, настройката на човешкото сърце, когато е когато комуникира с липси и нямане, с нужди, основата на връзката ни с Бога се основа върху искане. Тоест, понеже е писано, искайте и ще ви се даде, понеже е писано, че не получавате, поне зле просите или зле искате, фокуса на човека му е много лесно, близко до него, да се фокусира върху искането като основа на връзката с Бога. Много просто. Аз имам нужда, Бог има ресурс, Той ми е баща, Той ще ми снабди, аз ще получа това, което имам нужда и всичко ще бъде наред. Бог не иска просто да бъдем снабдени, изцелени и благословени. Иска ние да бъдем Негови. Иска сърцата ни в пълното им съдържание, пълния им процент да бъдат Негови. Защо ли? Дали е изискване това? Или Той първи го е направил към нас? Нека ви дам пример. Господ, независимо от човешкото естество, което е нашето, което е невярно, непостоянно, бърка, взима си решения, които си иска и после ги приписва на Бог, че са Негови и така нататък. Въпреки всичко това, няма да изброявам, всичко това е, как да кажа, човешките неволи. Въпреки всичко това, Бог не отнема верността или процента на вярност, който ни е дал. Сърцето му стои в завета на 100%. Пак казвам, не повлиян от грешките, от своеволията, своенравността и какво ли не е още на човека, независимо от всичко това, верността му като посвещение стои. Вярвате ли го това? О, да. Знам, че сме се съмнявали, знам, че сме били убедени, че не е така. Поради вина и срам, поради грешки, които сме направили, поради нуждата човек да се самонакаже и да си мисли само така може да се поправя. Като дете, което ако не го набиеш, няма да се поправи. Сякаш изпитваме нужда да бъдем наказани, за да можем да дойде осъзнаване. Което е изкривен човешки образ. Бог не го е създал по този начин. Начинът на Господ за взаимоотношение не се базира върху изискване и изпълнение на изискванията. Т.е. изискване от Него, изпълнение на изискването от наша страна. Не. Искам днес да разгледам това сърце, доколкото мога да го облека с думи. Но ви предупреждавам, че това е подобно на невъзможна мисия, където се опитваш да опишеш неща. Затова искам да направя следното. Искам да спра по-рано, отколкото би ми се искало да говоря. И бих оставил на вас да довършите това, което съм започнал. Имам предвид в лична връзка с Господа, в лично търсене на стихове, на тяхното разглеждане, не с ума. Бих искал всеки да се задълбочи до степен, до която не може, а избере. Защото ако ще правим, ако ще търсим, търсенето е свързано с много силно с избор. Когато стиха се казва силните да носят по-слабите, или вие, които сте по-силни, носете по-слабите, това не е просто грижа към по-слабите, да се подсигурят, за да не паднат. Стиха не говори просто за грижа, говори за избор, който всеки трябва да направи. Силен ли искаш да бъдеш или слаб? Но години наред се е проповядвало обратното. Да си силен означава да имаш стаж в църквата, знание, да си бил постоянен в определени неща, които трябва да се правят, които всички трябва да правят тук. И тогава ще придобиеш сила. Тук ли? Тук ли сте? Разбирате ли за какво говоря? По-скоро сещате ли се за какво говоря? И един въпрос точно на време. Като сме ги правили тези неща, всички, по много пъти, защо сме падали отново? Истината е, че човека има свое разбиране за взаимоотношение, което е свързано с не моето лично ходене, а ходенето на всички нас. Звучи като грижа към всички, само че е налагане на моя начин върху вас. Нека да поясня. Аз може съм стигнал до определени разбирания. Няма да е върховна трагедия, ако са погрешни и аз си ги живея. Но ще бъде тежко, ако аз ги наложа върху вас и кажа, това е. Няма друго. Ако искате Господ, изпълнявайте тези неща, иначе го нямате. Това не е Божието сърце. Това е закон, това е религия, която се представя в църквата, за да може да бъде избрана. И ония, които не познават Бога, без проблем могат да познаят религията. Могат да познаят закона. Защото с закона нямаш лични отношения. Не е нужно. Нямаш отговорност пред закона. Може да имаш отговорност само пред някой, пред който, с който имаш лични взаимоотношения. Така. Това, което, с което търсим Господа, е търсене с цялото сърце, а не търсене с цялата нужда. Не е нужно да познаваш, за да се нуждаеш. Не е нужно да порастваш духовно, за да се нуждаеш. Библията се говори за образа на Христос, който е младоженец, и църквата, която е невястата. И аз си представям една невяста, която е дете-невяста. И която просто, като види младоженеца, първата дума, нали, какво си ми купил? Или искам да ми купиш еди какво си? И се сърди, когато ни им бъде купено това, което има нужда. И младоженеца си мисли, абе аз ще се жени или ще осиновявам. Защото на това място е вредно, не е полезно да бъде невестата. Това съзряване, за което говоря, не се дължи на нейния опит. Никъде в Библията не се казва невястата ще стане невяста, след като придобие стаж във вярата. В този стаж тя ще бъде изпитана. Дали ще бъде вярна, той дали ще откаже, дали ще бъде чиста или как живее. След като бъде изпитана определен период от време, тя вече ще се нарече невяста. Всички знаем, че няма значение и дори в хората кой на колко години. Не е проблем за 50 годишен човек да се държи като дете. А? Тук ли сте? Даже и за повече не е проблем в годините. При причината не става въпрос кой е добър и кой е лош, а кой е решил да порасне и кой е решил да не пораства, понеже му е по-добре така. Искайте и ще ви се даде. За да искаш, не е нужно да порастваш. Затова първата крачка е искане, за да можеш да пожелаеш, да поискаш, без да е нужно да имаш зрелостта да го направиш. Просто само мечтата, желанието, стремежа, копнежа. Но следващата стъпка е търсете и ще намерите. За да може, когато си търсил през този период от време, този отрязък от време, този сезон от живота ти, период, в който ти знаеш какво търсиш. И след това се казва, хлопът ти ще се отвори. Намерил си вратата. Намерил си вратата. Не някоя врата. След много вървение и лутане, намерил си някоя си врата. Чукаш и си чудиш, кой ли ще ми отвори. Намерил си вратата, която е твоя дом. И не чукаш, за да помолиш да влезеш, защото това е твоя дом. А чукаш, за да оповестиш, че се прибираш от дома. Но това няма как да стане, ако не минем през търсене. Затова Господ, буквално цялата Библия стъпва върху търсене. И не дефиниция за търсене, не философско разсъждение как да търсим, кога, по какъв начин. Просто с цялото сърце. Понеже с какъвто процент си дал сърцето си на Бога, със същия процент търсиш. И когато Господ говори за цяло сърце Неговото към нас, Той говори за своето цялостно посвещение към нас. Не е нужно да влизаме в миналото, където изпадахме в едно такова самосъжаление, самообвинение, колко е добър Бог, какво посвещение има към нас, пък аз къв съм такъв един непостоянен, неверен, защо съм такъв, защо, как не се научих през тези години. Сещаш се за какво говоря? Когато влезеш в това състояние, тогава не даваш себе си или цялото сърце на Бога, а даваш цялата си емоция, която е бушуваща емоция. Вина, гняв към себе си, разочарование към себе си. И после усещаш как се разочарова към себе си, обаче това не ти е проблема. Проблема си, че си разочарован към други, които са ти попречили да успееш. Всичко това, за което ви говоря, е едно състояние, място, което не излиза от сърцето ни, а просто от душичката ни, което е бушуваща емоция, чувства, размисли, заключение. Всичко това, което говорих до сега, има за цел да ни насочи към място на взаимоотношения с Бога, които да бъдат изчистени от тая шлака и тези налепи, които са ненужни, погрешни, и те са си наши изводи, наши заключения, наши размисли, наши принципи, човешки, измислени. Нека се върнем към това, което прочетахме. Господ казва, аз знае мислите, които имам за вас. Тоест, аз, когато Библията казва зная, няма предвид знание като информация, а има предвид познаване. Библейското тълкование на думата знае, познаване. Тоест, човешкото е, мога да знае за Бог, но да не го познавам. Докато Бог няма вариант, в който да знае нещо, без да познава това нещо. Някой или каквото ще, или ситуация, или каквото ще да е. Така че погледнете от тая страна, където Бог казва, аз имам познание, познавам мислите, които имам за вас. Когато говорим за познаване, ние не можем да говорим за душата ни, т.е. за ума ни. Тук говорим за познаване на дух с дух, понеже е писано, че духовните неща по духовен начин се разбират. Чрез познаване става това разбиране. Там информацията, знанието не играе роля. Добро е, но ни определя, понеже в знанието, като информация, може да има погрешен процент. Вярно ли? Но в познаването не би трябвало да има погрешен процент. Там или познаваш, или не познаваш. Или си дал сърцето си, или не си го дал. Докато душата е склонна да измисля хладината като състояние. А в Божието естество хладината е нещо, което не може да съществува в него, понеже е състояние, което е измислено от човек. Не от него. Той казва да беше студен или топъл, но ти си хладък и ще ти избълвам. Тоест хладината не е състояние, не е вариант. Точно за тези мисли искам да говоря. Искам темата днес да бъде мислите на Божието сърце. Мислите на Божието сърце. Глада за тия мисли. Не говоря просто за думите, словото. Глада за мислите. Понеже словото може да бъде изтълкувано неправилно, обаче мислите не могат. Защото за да ги чуеш тези мисли, не трябва да му ги приписваш, както често приписваме един на друг мислите. Ти мислиш по този начин. Е, чакай, аз не го мисля по този начин. Обаче другия 100% убеден, че точно така го мислим. Нали? Може да се приписваме мисли, но аз не говоря за приписване на мисли, а за познаване на мисли. И не като познаване на лучкване, а като взаимоотношения, чрез които, заради които взаимоотношения познаваш мислите. Разбираш кои са. Тогава въпроса, това Божията воля или не е Божията воля, не стои. Хората се чудят как да постъпят, защото не познават мислите на Бога. Изтълкували са думите му спрямо както са ги разбрали и спрямо както могат. И въз основа на това тълкуване са изградили принципи. Обаче тия принципи не помагат да вземеш решение, кога трябва да избереш нещо, да го правиш или да не го правиш. Тогава се чудим, коя е Божията воля. Бог никога не ни е насочвал към Словото си, за да откриеме отговора, това да го правя или да не го правя. Понеже Словото не е книга или не е написано с цел да може да ти каже в тази ситуация как да постъпиш. Словото се занимава с корена, за да може, променяйки естеството ти отвътре, действата ти да бъдат съобразни Словото. Тогава не се чудиш това да го правя или да не го правя. Така че въпросът с Божията воля, както ние третираме, въпреки че не е точно това. Тя е и това, но не е основно това. Няма да стои въпрос. Може да чуете темата за Божията воля от миналата неделя. Там ще разгледате точно какво имам предвид. Не искам да го повтарям. Така. Думите, обаче, словото изговореното, може да ни доведе до Божиите мисли. Също това е целта на Бог. Да изпрати слово, което да предизвика опознаване на Бога. Глад за опознаване. Глад за познаване на Бога. Глад за себепредаване на Бог и за притежаване на Господ. Тогава словото, което е изпратено, е ресурса, е средството, за да ни доведе до място, където да познаваме Неговите мисли. Както Той познава своите, понеже ние сме там. Хората много често искат да опознаят нечие сърце на друг човек, за да могат да видят дали има място за тях там. Така че себепознаването или познаването на човече сърце пак има нотка егоизъм и пак има нотка да получиш, да бъдеш някъде, да бъдеш с някой. Това, което правим, нямаме нужда да опознаваме Божието сърце, за да видим дали имаме място там. Ние го опознаваме, защото сме там. Има разлика. Едното е опознаваш, за да видиш дали ще бъдеш допуснат, избран, предпочетен, а другото е да си там и да опознаваш от място, от центъра, от сърцевината. казва, аз познавам мислите си. Когато говорим за мисли, не ги сравнявайте с мислите в нашия ум. За да не би да направите грешно познаване или грешен извод. Нашия ум много често прилича на пчелен кошер. Всичко функционира. Даже в една и съща цел, обаче шумът е твърде силен. Тук ли сте? Не сме шизофреници, нямаме 1000 цели. Целта ни е да познаем Бога, целта ни е да успеем чрез Него. Имаме тая цел. Всички пчели събират мед, за да има плод, за да има успех цялото движение. Но шумът е твърде силен. Знам, че не ги притеснява пчелите шума. Но когато всичко това шуми в тебе, да чуеш гласа на Бога е трудно. Понеже всяка мисъл си има звук. Дори да не си изговорил с думи, тя присъства като звук в нашия ум. Понякога не си иска да спрем да мислим за абсолютно всичко, за да настане тишина. Първо да се починим от самите нас. И второ, да можем да чуем гласа на Бога. Така че не сравнявайте ума на Бога и мислите на Бога с нашите мисли. Писано е, че нашите мисли не са като Божите мисли. Освен това, средата на нашите мисли не е като средата на Божите мисли. Средата на Божите мисли не е ума, който е отделен от сърцето и често е в конфликт, понеже ума иска едно, сърцето друго. Бог няма този конфликт в себе си, както човека има, поради Адам и поради греховността. Това, което е в ума на Бога, това е в Неговото сърце. Та, когато Бог каже, аз знае мислите, които имам за вас, Той казва, аз знае за любовта си, от която произхождат мечтите им за вас. Познавам любовта си. Тя не се базира върху емоции, следователно няма да се променя утре, поради това, че се направи от това и това, което аз не искам. Както ние правим. Ако някой прави това, което не искаме, любовта ни е безгранична. Иначе, като прави обратното и това носи напрежение, нарнява и на нас, ние решаваме, че това е липса на любов и не се чувстваме обичани, следователно не даваме нашата любов. Господ казва, аз познавам любовта си, която е независима от твоя живот, как си живееш и от твоята любов, която често държиш за себе си. Господ казва, знае за любовта. И вижте, въз основа на тая любов, която Бог изпитва към нас, ние се променяме. А въз основа на любовта, която ние изпитваме, ние правим и вършим дела, които са поради промененото ни естество. Не са дела, които искаме да бъдат добри, за да покажем, че обичаме. Това са изморителни дела. Това са дела, които носят толкова силна умора, че един ден се съмняваш, че наистина или дали обичаш. Понеже нямаш сили да продължиш да правиш делата, с които доказваш любовта си. Модела на сърцето на Бог е следното. Той обича, посветен е с цялото сърце, обича нас. И това, което следва, не е ни да се възползваме от Неговата любов. Защото само ние, които са себецентристи, не ги интересуват другите, искат да се възползват. Ние не сме от тях. Ние искаме да последваме Неговата любов, не възползвайки се от нея, а научавайки се от Него да правим същото със същото качество. Тогава всяко дело, всяка мисъл, всяко решение е въз основа на любовта, която ние имаме към Бога, от която сме се научили. Не, ние сме се измисляли, сме решили, че това е добър вариант на любов. Или както ние тълкуваме любовта, ние буквално, точно буквално сме изкопирали. То не е точно това думата, но в съвършенство сме взели същия начин да обичаме, същото качество. Тогава нашите дела, които вършим, се променят. И разберете, чрез любовта, която му даваме. Чрез любовта, която получаваш, в твоето сърце се изцелява. Ти се обновяваш. Ставаш, пада робство от тебе. Идва свобода. Нещо се чувстваш обичан. Тук не говорим за чувства и емоции. Тук говорим за любов, която идва, за да изпепели онова, което е отрова в човека, което го убива. Затова се казва, че съвършената любов изгонва всеки страх. Понеже когато дойде Божията любов в нас, всеки страх се отива. Няма как да съществува в Божията любов. И когато дойде тая любов, тя не просто освобождава, тя възпитава, тя изгражда, тя обучава, тя слага върху тебе стойност, върху която ти стъпваш и казваш, мога да се справя, мога да обичам. Не когато само бъда обичан. Затова много често в любовта има удоволствие, когато е споделено, когато получаваш любов и толкова умора идва, когато не получаваш, а според теб трябва да обичаш. Думата трябва винаги изморява. Винаги носи умора. Господ каза, знае за любовта, чрез която имам мисли за мир. Е, как Господ има мисли за мир? Тоест, любовта му има мисли за мир, не за зло. А как ние сме решили, че живота ни, християнският живот, е едно бурно море и ще утихне само тогава, когато умрем? Как сме решили, че живота ни е един земен ад и идеята на този ад не е да ни затрие, а да ни види докъде ще издържим? И който отстои до край, той ще бъде спасен на този ад. Всичко това говори за непознаване на Божието намерение. И тъжно. Господ казва, аз имам мисли за мир, не за зло. И след това говори за това какво има за нас да ни даде. Първо говори за намерението си, мечтите си, целите си за нас, как ни вижда чрез любовта си. Как ни вижда. И след това говори какво има за нас. И когато Бог каже, ще ти дам бъдещи надежда, целият фокус на човека е бъдещи надежда. И всеки гледа към ръката му, която би трябвало да държи бъдещи надежда и да го даде на нас и ни да кажем най-накрая успях и си осмислих живота чрез него. Когато той говори, ще ти дам нещо, всъщност казва, ще ти дам себе си, за да имаш бъдещи надежда. Защото без да притежаваш мене, бъдещи надежда няма. И винаги, когато Господ казва, ще дам, ще ви дам, дали е наследство, което е обещано, че ще получиме, както изцелението в раните на Христос, дали е свързано с освобождение на нашата вътрешност, без значение с какво е свързано, словото на даване има предвид, ще ти дам себе си, за да бъдеш свободен. Ще ти дам себе си, за да бъдеш изцелен. И ако ти се фокусираш върху изцелението, не върху изцелителя, изцеление няма да дойде, понеже може да вярваш в изцелението, но да не вярваш в Бога. Тук ли сте? Да поясни ли това, което казах? Да вярваш в изцелението може да се базира върху твоята нужда от изцеление. Може да се базира върху това, че чул свидетелства как Бог е изцелил някой друг човек. Може да се базира върху това, че си пробвал всичко друго. И хапчета, и лечители, и... Да не ги обиждам някои тарикати. Пробвал си всичко. И накрая кажа, и до тебе опрях, ти вече последната ми надежда. И започва човека да се напълва и да казва, вярвам в изцелението, вярвам, че Бог ще ме изцели. Бог не иска да вярваме в делата му, а в него. Понеже какво би станало, ако делата на Бога не ги виждаме? Просто не ги виждаш. Влезеш на място, където си твърде наранен и твърде смачкан. и не виждаш делата му, които върши. Смисли, че той не се движи за тебе, за другите там, за тебе не се движи. В твоя полза. Тогава ще продължиш да вярваш в него, ако не виждаш делата му. Това е въпрос. Ние вярваме в него, за да има делата му в нашия живот. Тогава нашата вяра не се базира върху нужда и върху липси. Тя се базира върху лични отношения. На познаване. За да знаеш какво е в сърцето. За да познаваш това сърце. Ти е нужно твоето да бъде меко. Това означава с цяло сърце. Иначе човек не може да си го обясни. Иначе човек мисли, какво значи цяло сърце? Значи аз съм дал на Господ някакъв процент от моето сърце. Искам да кажа, че да ви кажа, да ви успокоя, да не мислите по този начин. Нашето сърце не е разделено на сектори, на процентни части, които общо представлява 100%, но вие знаете, компютъра си, като го пуснете, всяка директория, всяка дали е C или D, е разграфено в различен цвят, за да може да придобиете представа каква част е от целостността. Определено нещо. Ние не сме устроени по този начин. Единственият начин да си убеден, че си дал цялото сърце, то да бъде меко. Или да го обясня по по-разбираем начин. Може сърцето ти да е красив съд от глина, който е страхотно изрисуван, добра визия и разбира се, тук там е улющен, няма как сърцето е било наранявано през времето. И да го занесеш на Господ, да кажеш, това е моето сърце, Боже. Много различно е твоето сърце да бъде просто кал, глина. Което да му занесеш и да кажеш, Боже, заповядай. Само така мога да ти го дам цялото. В първичния вариант. В варианта, в който можеш да го направиш каквото си искаш, както си искаш. Както ти прецениш. Или казано, не моята воля, сърцето ми да бъде, но твоята. Върху това стъпват личните взаимоотношения с Господ. Не върху великото напъване да вършим добри неща, защото ако не ги вършим, ще излезем, че сме лоши християни. Християни се доказват постоянно на Господ, както дете се доказва на баща си, иска да бъде одобрено, иска да бъде прието, иска да бъде харесано, иска да бъде пригърнато. И прави неща, които са абсолютно в разрез с това, което той има нужда и иска. Обаче, нуждата да бъде одобрена е по-голяма, доминираща от всичко останало. И затова то пренебрегва себе си, своите си желания и прави неща, които не харесва, просто да бъде одобрен. И пак стигаме до това, че Господ е баща. И затова казах, мисли си на Божието сърце, които са мисли на бащино сърце. Ако само за момент излезете от позиция, която е баща-син, т.е. ние синове Господ баща, ако само за една секунда излезете, всичко, което правите за Господ, вашия живот, който живеете и за други хора, почва да губи смисъл. Стойност, значение. Нещата почват да се преструктурират не към това да живеем за Господ, а почваме да се опитаме да бъдем по-ефикасни за другите, за да покажем на Господ, че живеем за Него. Огаждаме на хора, разставаме се за хора, разменяме личния си живот за живота на други хора. Времето си разменяме, взимаме нашето време и го даваме на тях, даваме всичко. Крайна сметка. Решаваме, че това е да умреш за себе си. А то не е да умреш за себе си, а да се самоубиеш. Има разлика. Господ не иска да се самоубием вътрешно. Има разлика. Това, че се самоунищожава човек, не означава, че се жертва за Бога. Ако познаваме Божието сърце, ще разберем, че Бог не се самоунищожава, за да може да ни покаже колко много ни обича. Не го прави. Той казва, елате при мене всички, забележите всички, които сте отрудени, обременени. Тоест, хората идват и избират да отидат при него. И после онзи, който не е избрал да отиде при Бога, обвинява Бог за злините, които преживява. Но той не е избрал да отиде при Бог. И той ще бъде съден един ден, когато още на тази земя ще има съд върху него, но един ден ще бъде съден при да отиде в ада за това, че този човек съвсем ясно е отказал да отиде при Бог, търсейки го. Забележете, търсейки го. Защото много иска да са при него. Нали? Стигнали са до искането. До тая фаза, където не е трудно да поискаш. Не ти коства нищо. Но да потърсиш е различно. За мен е по-виша фаза и форма на взаимоотношение, която води, пак повтарям това, което казах в началото, до отиване до врата, която не е поредната от много врати, която изглежда добре, изглежда, че дома е добър вътре, зад тая врата, а просто това е твой дом. По какво ще го разпознаеш? Библията казва, че Бог не познава по име. Би трябвало на тая врата да пише името ми. Тук ли сте? Има логика, нали? Не ви познава Бог онзи или онази от Елхо. Познавате по име. Знае за нас по име. Има логика на тая врата да пише моето име. Не е трудно да разпознаеш името си, ако вярваш, че си приет. Но ако вярваш, че не си приет, поради нещата, които вършиш, които са нередни, тогава няма да търсиш името си на вратата, заради това, че главата ще бъде ниско наведена надолу. И ще искаш да влезеш там, където ти отворят, без да чукаш. Понеже няма смелостта да го направиш. И понеже няма как да влезеш, без да ти бъде отворено, като преди това си почукал, понеже Христос го прави, той каза, ето стоя на вратата и хлопам. Това е начина да бъдеш пуснат, да бъдеш приет, да ти бъде отворено или да бъде премахната преградата, вратата, която ти спира. Вижте, най-трудно и най-тежко е на хората, не когато са в лишение. За мен е това лишението, липсите са добро начало. Най-трудно е на хората, които са в знание. Те казват, о, аз го знае това. О, това сигурно и за някой друг, еди кой си. О, аз това го живея. Точно това. И това, което говори пастор, абсолютно. Кажем ли го това нещо, ние спираме да се развиваме. Понеже спираме да търсим задълбочаване в това, което вече сме хванали. И тук идва мекотата на сърцето. Тук идва онази мекота, с която, заради която даваме цялото си сърце. Не правим към Господ, Боже, значи тази глина, това е сърцето ми, нека да се отчупя една малка част да се направя моето нещо. Понеже докато е глина, няма стойност. Докато Господ извая онзи съд за почтена употреба, който стои в Неговия храм, в Неговото сърце, на видимо място, в Светая Светих. Като казвам видимо, знаем, че завеста се раздра, така че вече не е скрито. Видимо място, на почетно място. Това си ти, това съм аз. Това е начинът, по който Господ ни вижда. Това не ни пречи да имаме страх от Бога. Не си мислете, че понеже много ни обича, понеже ние много обичаме, може да правим какво си искаме и Бог после да ни прости и да кажем, е, колко хубаво било така. Правиш какво си искаш, Бог прощава, забравя. добре, такива взаимоотношения са добри. Никое семейство не може да живее по този начин. Помислете. Единия прави каквото си иска с други хора, другия прави каквото си иска. Това се разпада. Разпада се. Но страха от Бога е нещо различно. И пак казвам, за да нямаме погрешно разбиране за страха от Бога, не го сравнявайте с лични си страхове, които имаме към определени неща. Не би трябвало да ги имаме даже тия страхове, но говоря за това, че ги имаме и понякога сравняваме страха от Бога по същия начин. Никой не застава пред влака от страх да не умре. Нали, само безумният не се страхува за живота си, но аз говоря за в момента един полезен страх, който ни съхранява. Нали? Така че много често човека казва, няма да заставам на пътя на Господ или на волята му, на това, което той иска, понеже ще ме унищожи. Колкото виждат влака като баща, толкова и Господ виждат като баща. По-скоро като заплаха. Когато той минава, просто се отдръпват. По-слабия отстъпва. Да мине по-силния. И с едно благоговение, човешко, разбира се. Гледаме към тежестта на влака, към опасността от него. И го чакаме да премине. За да свършим нашето нещо после. Разбирате ли колко са сбъркани отношенията на много хора с Господ? И това им пречи те да познаят сърцето и да чуят мислите. Понеже нашия дух може да чуе мислите на Бог, преди Бог да е изрекал думи, които чакаме. И пак казвам, въз основа на познаване на Бога. Имате ли още време? Като гледам, не сте тръгнали. Но ако ме позволите и ако ме дадете още малко време, бих ви споделил още няколко неща. Така че избираме следващата крачка. И повярвайте ми, това е избор. Да търсиш, това е избор. Сериозен избор. Не е свързан, пак казвам, с нуждата ти, а за това, че нормално преминаване от искане към търсене. Това е нормално преминаване. Проблема в християните е, че не преминават от първа крачка към втора. Или остават на първа, или се връщат назад. Просто модела на Господ е следния. Винаги след първата крачка, която искане, стои търсене. Винаги след търсене стои хлопане и разпознаване на вратата, която е твоя дом. Следващата крачка не е стоени пред вратата и само хлопане. Следващата крачка е влизане в този дом. След като влезеш в този дом, разпознаваш дома си, разпознаваш духовен баща, разпознаваш стандарт на живот, за който ти мечтаеш, търсиш. Установяваш себе си в този дом. И след това следват много крачки, които правят тебе буквално, казвам, буквално пример за подражение, което ти дава, ти слага на позицията да се грижи за хора и да имаш бащино сърце за хора. Това е нормалното развитие на един човешки живот. Християнски. Християнският живот няма нормално развитие да остане само в искането. Нито само в търсенето. И затова искам да погледнем върху нашия живот, не като намерих вратата, сега остава да чакам тя да се отвори. В дома на отца. Как ще разбереш какви мисли има Бог за тебе, ако не си на място, на което той ги споделя. И като получиш тия думи, това слово, то те води към познаване на него и знаене какви са неговите мисли. Истинската нужда на християните днес не е нужда от проповеди. Страшно много от всякъде, всякакви, от добра по-добра, от лъскава по-лъскава, само да искаш. Особено интернет, преди си спомням, касетки ни попадаха съседи, кой си пастор, проповедник, няма да коментираме имена, не е важно това, но ти слушаш и скаш, леле, какво да си в тая църква, велико нещо, велико, нали? И почваме да се възхищаваме на събрание, на пастори, да ги издигаме в култ и така нататък, защото сме в липси, комплекси за малоценност. Така че днес, ако се заровиш в интернет, няма да получиш, както едно време, една проповед на седмица от някъде, някой ти е дал касета да слушаш. Ще намериш хиляди за часове. И когато влезете в магазин, който е малък, обаче има и продукти по тавана, защото няма място къде ги слагат. И съответно и ритате продукти по земята, като влизате. Как се чувствате? В избора си. Не вие как се чувствате, в смисъл, ядосан съм, гадно ми, нали, усмивам това, което виждам, коментирам го после и така нататък. Не говоря за такива човешки изкривявания. Аз говоря като хора, които са влезли там, да намерят това, което искат, да го купят, да платят цена за него. Как се чувстват? Нека ви призная нещо. Когато собственика на магазина има бедняшки манталитет, всеки с такъв манталитет се чувства добре на това място. Не му пречи. Ми той у нас е така. Тук ли сте? Понеже онзи, който е казал, да не съм луд да плащам по-голям найем за по-голямо помещение, тук ми е добре. Сега, че има много стока, хората ще разбират. Те, като знаят какво искат, аз знам къде съм го сложил, ще им го дам. Но много често хората знаят какво искат. И същото време имат нужда от много неща, които не знаят, че имат нужда от тях. Влизайки на такова място, повярвайте ми, едва ли ще ги намериш там. И ако някой върти бизнес с бедняшки манталитет, това е картината. Не усмивам никой в момента. Просто и подготвям за петъчното събрание, което е небесна икономика, в която ние избираме модела. Не модела избира нас. Няма такова нещо. Ние избираме модела. Ние избираме манталитета си, ние избираме начин си на мислене, независимо от средата. Независимо от средата. Да, средата може да ти се превърне в оправдание. Лично оправдание, ако не се промениш. Но това си проблем на човек. В дома на отца ми. Сега придобийте разбирането за дом. Излезте от магазина. Магазинчето. Излезте от него. И си помислете. Словото говори за дом. Знам, че много от църквите имат този манталитет на предлагане, на служение, на слово, на какво ли не, тип това магазинче, всичко е отрупано. Аз говоря за дом в момента, не говоря за такъв вид предлагане. Сега помислете за дом. Излизаме от това магазинче, влизаме в дом, на който дом е пишел името ни. Ние сме там, защото сме искали и сме получили, защото сме търсили и сме намерили. Чукаме на вратата и влизаме в домът, който е лично за нас. Той е дома на Отец, но има място лично за нас вътре. Влезте в този дом. И вижте с какво отношение ще влезете там. Ще се огледате да кажете, тук е много претрупано. Това не трябва да бъде там. Тая мебел може ли малко вдясно? може ли ето ли той е седнал на това място да стане, защото то е най-подходящо за мен. Далече от климатика, да не се разболея, близко до телевизора. Хващате за какво говоря? Грижим се за себе си, няма лошо. Но ако влезеш в дома на отец, можеш ли да си позволиш това отношение? Искам да завърша. Казах, че завърша по-рано. Е, сега е по-рано. Имам още неща да кажа. Ще завърша само с едно изречение. Силата ни, която толкова много търсим като християни, се дължи на мекото ни сърце. Не на стажа ни, не на опита, не на знанието ни, се дължи на мекото ни сърце. Амин. Нека се помолим. Нека включим молитвите. Халелуя. Господи, аз заставам пред Тебе като Твой син. Ние заставаме пред Тебе като синове и дъщери на всемогъщия Бог. Не приемаме по-малко от най-доброто. Не бихме избрали дом, който е компромисен дом. Ние заставаме и след като видим нашето име на вратата, ние влизаме не за да пробваме, не за да изпитаме, а да се посветим. Понеже мекото сърце се посвещава. И аз ти благодаря за посвещението на всеки един, който е разпознал дома ни и е казал, това е дом на хляб. Това е моя Витлеем. Аз отивам на това място, разпознавам хляба в този дом и казвам, това е хляба, който ме възрастява. Това е хляба, който носи живот. За духа ми, душата ми, тялото ми и костите ми са благословени, ходя в здраве. Затова благославям всеки един, който е посял себе си в този дом. Нека да бъде напоен, препълнен, за да прилива с изцеление на душата и на тялото. Нека да бъде благословен със здраве, освобождение, онова, което товари душата, което е смущава, което е потиска, което е унижава. Нека да се махне в името на Исус Христос и да дойде свобода върху всеки един от дома. Нека да дойде божествено изцеление, което не е само за тялото, но обхваща здравето на духа ни и душата ни. Нека да има цялостно божествено здраве, което да пропие до костите ни. Благословение, освобождение и отворени врати за всеки един, който е казал, тук е моя Витлеем, дом на хляб. Аз ти благодаря, Господи, за това, което имаш, за тая седмица, която предстои. И благославям всеки един, който в момента гледа това събрание, което присъства и който ще гледа това събрание, да може да вкуси от една седмица пълна, препълнена със Слово от Господа, което да изгражда, което да направлява и което да установи нашето присъствие на земята като светлина, а не като криене. Бог ни е създал за да светим и ние приемаме това като единственият начин на живот. И аз ти благодаря за всеки един от нас, който е дошъл на място, където да напълни светилника си, да вземе повече, за да може повече време или до края на живота си да бъде светлина. Благодаря ти за това, което предстои пред нас. Една славна, благословена и пълна с благодат седмица. Добро време. Добро време да провъзгласим царя на царете, който владее живота ни. Благодат и мир да бъде върху всички нас.